Areena.
Hei Katri, ootko käynyt enemmän treffeillä humalassa vai selvinpäin?
Varmaan silleen, että olen saapunut treffipaikalle selvinpäin, mutta intentioni ovat olleet olla vähän humalassa jossain vaiheessa treffein. Mitäs sä?
Niin eli tavallaan tossa on semmonen, että siihen tekemiseen liittyy yleensä se humaltuminen myös.
Joo, siis yleensä on käynyt enemmän treffeillä baareissa, baariympäristössä. Olen mennyt myöskin treffeiden ilmaisen viinan perässä, koska sillä, no. Oli esimerkiksi yhdet hyvät treffit, missä se jäbä oli miksaamassa keikkaa. Se oli silleen, että mä voin nostaa niin paljon bissee, kuin vaan ikinä haluu. Ja mä olin silleen, että that's a date.
Tervetuloa kuuntelemaan Darra Vapaana podcastia. Seurannasi ovat radikaalin rehelliset raitistelijasi Laura Vateen ja Katri Ylinen. Mutta mä oon huomenna menossa elämäni toisille alkoholittomille treffeille.
Cool.
Mitäs sun treffihistoria? Enemmän humalassa vai selvinpäin? Koska sä oot ollut tosi pitkään parisuhteessa myös.
En oo itse asiassa koskaan käynyt humalassa treffeillä. Tai et en oo mennyt humalassa sinne paikan päälle, enkä humaltunut treffien aikana. Mä oon niinku kavereita hässinyt kännissä, mutta mun muistaakseni mä en ole koskaan tavallaan kiinnostunut kenestäkään kännissä. Et ehkä siinä on ollutkaan se, että ei ehkä ole nähnyt niin viehättävänä sitten.
Joo. On myöskin mulla kanssa sellaisia ihmisiä, keitä on tavannut ekan kerran humalassa, sitten mennyt selvinpäin treffeille heidän kanssa. Ja sit se on jännittänyt, että muuttuuko se persoona siinä välissä. Siitä on Jenni Vartiainen kirjoittanut kokonaisen biisinkin. Se itse asiassa käsittelee tätä dilemmaa, että kun tapaa eka humalassa ja sitten tapaa selvinpäin. Nyt mä nostan kuvitteellisia silmälasia nenältäni, että sain päteä tällä pienellä popkulttuuritiedolla. Tämä on jotenkin tosi jännittävä elämänvaihe, kun tosiaan pidemmän parisuhteen jälkeen lähtee takaisin tällaiseen deittailumoodiin. Toisaalta mua ei silleen haittaa olla yksinkään, mutta onhan se aina kutkuttelevaa, että jos jotain pientä romanttista sutinaa voisi löytää. Mutta jännittää myöskin tosi paljon, koska mähän lopetin alkoholijuomisen mun edellisen parisuhteeni aikana, joten mä en oikeastaan ihan tässä tilanteessa ikinä en ollut, vaikka edellinen parisuhde alkoi myöskin selvillä treffeillä. Mutta tää on tosi jännittävää, että mä huomaan, että alkaa uudelleen kelaa jotain juttuja, mitkä on luullut jo käsitelleensä itsensä kanssa, ja nyt on taas joku tämmönen first. Että jotain lähtee ekan kerran tekemään.
Mikä sulla on tavallaan se päällimmäinen ajatus, nyt kun sä oot menossa selvänä treffeille? Jännittääkö se?
Joo. Siis kyllä jännittää. Joo, jännittää. Mutta mulla on ehkä vähän semmoinen ajatus, että mä ajattelen, että mun standardit on ehkä nykyään jollain tasolla korkeammat kuin mitä silloin, kun joi. Että ensinnäkin mun oman arvon tunne on kasvanut tosi paljon. Että silloin, kun mä join, niin se oli paljon matalampi. Joten nyt musta tuntuu, että mä pidän itteenikin tavallaan parempana kauppatavarana.
Niin, sä ajattelet, että tää on nostanut sun markkina-arvoa, jos puhutaan tällaisista.
Mutta ehkä enemmän mä vaan ajattelen, että mä ansaitsen myöskin nyt parempaa kuin mitä mä ehkä ajattelin silloin joskus. Joten en mä tiedä, ehkä asiat tulee olla jotenkin järkevämpiä. Tai ehkä edelleen voi päätyä joihinkin sänkyihin, joihin ei ollut tarkoitus päätyä, ja that's fine. Mutta että ehkä mulla on enemmän luottoa siihen, että voi myöskin oikeasti tulla hyviä juttuja. Käyttääks kukaan enää mitään iskurepliikkejä? Pitäisikö mulla olla niinku takataskussa jotain sellaista, että teet limasi iskureploja vai ei? Ei varmaankaan. Musta tuntuu, että mä tyhmennän aika paljon itseäni kysymällä tämän ääneen. Mutta
mulla on ehdottomasti siis hölmöin iskurepla, mitä mä oon kuullut, on se, mäkin olen ei ole ajatellut, että mä lopetan alkoholin käytön.
Joo, mä tunnistan to.
Joo, ja se on usein käynyt baarin tanssilattialla, kun tää toinen ihminen on ehkä hieman gänäs. Ja eikä siinä mitään. Mun mielestä on siistiä, jos ihminen on ajatellut, että vois lopettaa alkoholin käytön. Mut sit kun se ei lopetakaan, niin mä en myöskään niinku oleta, että kukaan lopettaa mun takia sitä alkoholin käyttöä. Mut älä lureta mua mihinkään ansaan, missä sä oot ensin luvannut, että sä lopetat alkoholin käytön ja sit sä et lopetakaan. Että on vähän semmonen niinku too much, tai tämmönen niinku valheellinen paketti.
Mustakin toi olisi ajatusleikkinä tosi kiva, että jos toi tilanne olisi onnistunut, niin että tapaisi vaikka tulevan kumppaninsa tanssilattialla. Tai tapaisi sen bussipysäkillä, kaupan jonossa, koirapuistossa, jossain sille orgaanisesti kohtalon yhteen tuomana, eikä silleen, että väkisin slaidaa niin kuin jengiä oikealle tai vasemmalle ja yrittää sieltä löytää sen kumppani. Mutta musta jotenkin tuntuu, että se on nyt ajan henki ja etenkin nyt korona-aikana niin aika hankalaa tässä on lähteä etsimään uusia ihmisiä. Tai sitten se on mun tekosyy itselleni, koska jännittää. Mutta tosiaan, tosi paljonhan se deittailu on siirtynyt appeihin.
Niin on. Ja ennen koronaakin mun tasoinen niin kuin tämmönen vähän sosiaalisesti ahdistunut ihminen, mulla oli paljon helpompi löytää seuraa niin kuin deittiäpistä kuin että mä olisin löytänyt sen jostain tanssilattialta.
Joo, mä oon nyt vuosien jälkeen oon tehnyt comebackin deittiäppeihin. Ja mä oon käyttänyt OkCupidia, Bumble, sitä appia, sekä sitten tätä Hinge, joka kuulemma on niin kuin tämmönen Cool Kids deittiäpp, mihin mun kaveri neuvoi, että meet sinne. Ja no, näissä mulla on nyt ollut profiili. Mutta Tinderissähän mulla ei ole profiilia, koska mulla on porttikielto Tinderiin.
Miksi?
Se on tosi hyvä kysymys, Laura. No, joskus kävi silleen, että olin kuunnellut taas jonkun webinaarin ja päättänyt kehittää itseäni internetissä. Ja kuuntelin webinaarin radikaalista rehellisyydestä. Ja siinähän käytetään tällaista metodia kuin ask for what you want. Että niin kuin ole rehellinen ja pyydä suoraan maailmalta niitä asioita, joita haluat.
Onko tämä sitä manifestointia?
No, tämä on vähän niin kuin manifestointia, joo. Kyllä. Joo. Ja ajattelin sitten soveltaa sitä metodia mun Tinder-bioon. Ja aika suoraan sitten sinne kirjoittelin menemään, että mitä etsin. Ja se, mitä mä etsin, niin se ei ollut mitään pitkää parisuhdetta. Ei, etsin sellaista hyvin lyhyttä, hyvin tietyn mittaista parisuhdetta, jonka aikana suoritetaan tiettyjä toimintoja. Aika suorasanainen oli se mun bio. Ja siitä kävi aika selkeästi, että mitä mä haen. Ja mä olin siihen ihan tyytyväinen. Painoin tallenne ja olin silleen, että okei, niin kuin, että kerrankin mä rohkaistun ja pyydän sitä, mitä mä haluan.
Vau, wow, toi on niinku, tavallaan sitä, että sulla ei ole mikään semmoinen emojirivistö, että siellä on jotain kahleita ja mustia sydämiä ja sit pitää päätellä, että mistä sä dikkaat, vaan sä oot niinku, rehellisesti eteenpäin.
Joo, mutta aika lailla 20 minuutin jälkeen mä ymmärsin, miksi jengillä on ne emojirivistöt, eikä sanallistettuna sitä, mitä ne haluaa, koska sitten tuli Tinderiltä viesti, että profiili on poistettu ja se on ikuinen porttikielto mun Facebook-profiilille, sähköpostille ja puhelinnumerolle. Ja lisäksi on algoritmi, joka tunnistaa mun kasvot. Eli jos mä ikinä rekisteröidyn millään laitteella Tinderiin, niin se tunnistaa mun kasvot ja heittää mut ulos, koska olen predaattori pahimmasta päästä tai vaihtoehtoisesti myyn seksipalveluja.
Mitä?
Joo.
Siis toi, että se tunnistaa sun kasvot.
Joo, kyllä.
Niin aivan käsittämätöntä. Mitä? Tässä tulee vaan niin kuin toisena ajatuksena se mieleen, että kuinka paljon siellä vaikka tapahtuu kaikkea paskaa käytöstä, niin 20 minuuttia meni
20
siihen.
Minuuttia meni tähän.
Että
sä kyllä
saat porttikiellot tosta.
Joo, että kyllä ne algoritmit toimii, jos vaan niinku niihin osuu siihen haaviin. Ja nyt tiedän, että olisi varmaan pitänyt käyttää mustaa sydäntä, kahleita ja kaikkea muita emojia. Mutta tämä vähän liittyy myöskin siihen, että no, kuinka radikaalin rehellinen sitä kannattaa olla omassa deittibiossaan ja myöskin ehkä sit siihen alkoholittomuuteen. Et kuinka rehellinen siitä pitäisi olla?
Mutta siis lukeeko sulla biossa, että sä et juo alkoholia?
Joo. Hingessähän saa valittua ihan, siinä saa valittua suhteensa useisiin eri päihteisiin. Ja joo. Se on silleen, että sä voit tiedä, kun moni valita kaiken itsestäsi.
Mitä kaikkia päihteitä siellä on?
No siinä on ainakin mun mielestä savukkeen symboli, siinä on pilleri ja sitten siinä on alkoholi. Ja siihen alkoholiin sai valittua, tiedätkö, silleen harvoin, joskus usein, en ollenkaan. Ja raitis. Joten siinä mä nyt valitsin sen sanan raitis, vaikka mä tiedän, että siinä tulee semmoinen historiallinen laahus perässä ja tietynlainen painolasti. Mutta mä kelasin, että mä laitan sen siihen. Ja näiden niin kun valintojen perusteella pystyy suorittamaan hakuja siellä appissa. Eli mä voin katsoa, että kuinka monella muulla on raitis.
Joo.
Ei tullut ketään.
Oikeasti? Niin kun,
ei tullut ketään 50 kilometrin säteellä.
Mitä?
Joo. Ja mä veikkaan myöskin, että siis, mä veikkaan, että se, että ei juo alkoholia, niin siihen useampi raksittaisi kuin siihen sanaan raitis. Koska sehän on niin kuin raitis, kertoo se, että sä oot joskus juonut, sä et enää juo. Siinä on tapahtunut jonkinlainen prosessi välissä.
Totta.
Ja siihen totta kai niin kuin esimerkiksi alkoholismi usein liitetään, niin mä veikkaan, että moni on vähän silleen, että no toi ei ole niin kuin se ensimmäinen asia.
Alkoholismi tai uskonnollisuus tai
niin.
Tylsyys.
Niin, tämä on muuten totta. Mä muuten ajattelen aina, että raitis tarkoittaa sitä, että on niinku joskus juonut, mutta eihän se siis tietenkään välttämättä niin tarkoita. Niin. Mutta no, ainakin itsellä se on se assosiaatio.
Me kysyttiin itse asiassa meidän Instagramissa, että onko se hyvä asia, jos dokaamattomuus näkyy heti siinä esittelytekstissä, ja 88% sanoi, että se on hyvä asia. Ja tämähän nyt ei tekään poista sitä, että onko se hyvä asia sen takia, että sä voit diskata sen ihmisen vai olla silleen, että tämän minä valitsen. Mut kuitenkin se oli tämän kyselyn tulos. Ja kun mä mietin mun omaa aikaani Tinderissä, niin mulle ei itsellä lukenut mitään raittiudesta silloin siellä, vaikka olin ollut jo useamman vuoden tosiaan juomatta. Mulla muistaakseni mun biossa luki jotain pleikkarin pelaamista Skyrimistä, mutta mä muistan ihan hirveän tarkkaan.
Mutta oliko se siis sen takia, että se pleikkari oli de facto sulle tärkeämpi osa sun identiteettiä kuin vaikka raittius, vai sen takia, että se jotenkin nolotti sua, että ei juo? Millä periaatteella? Muistatko, millä periaatteella sä asettelit ne asiat sinne bioon?
Vitsi, miten vaikea kysymys. Mitäköhän mä oon siinä miettinyt? Se saattoi olla sitä, että koska mä olin ollut silloin hetken aikaa sinkkuna, niin pleikan pelaaminen oli se, mitä mä tein niin kuin ehkä eniten sillä hetkellä. Niin ehkä mä mietin siinä jotain sellaista, että tää voi kuitenkin olla sellainen asia, mitä mä haluan niin kuin kertoa itsestäni. Versus se, että mä oon raitis. Mutta mulle kuitenkin, se ei ehkä mun niin kuin sen hetken henkilöbrändiin ei kuulunut paasata tästä julkisesti podissa ja Instagramissa, vaan mä ajattelin, että se on kuitenkin mulle tosi tärkeä asia, minkä mä haluan sanoa ennen kuin mä itse asiassa tapaan ketään niin kuin livenä. Mulle oli tärkeää heti sanoa, että niin kuin kaksi asiaa. Toinen oli silleen, että hei, mä oon bisse ja mä en juo bisseä. Mikä siis silleen, että tää on niin lame-läppä, että tän olisi pitänyt itse asiassa lukea siinä biossa,
niin,
jos mä olisin ollut vähän rohkeampi.
Hauska, toi on lame, mutta on silti hauska.
Jep. Mut kumpikaan itse asiassa näistä ei lukenut siellä, että piilotin nämä asiat itsessäni. Ehkä myös kumpaakin asiaa mä ehkä häpesin silloin aikaisemmin.
Mm. Niin, koska sulla meni kuitenkin aika monta vuotta ennen kuin sä esimerkiksi kerroit julkisesti, että sä et juo.
Jep.
Niin se selittää sitä. Mutta myöskin mun mielestä on hyvä pointti, että jollei se alkoholittomuus nyt yksinkertaisesti hirveästi näy omassa elämässä, niin että se ei ole tiekko niinku prioriteetti tai
niin.
Se ei ole niin iso juttu, niin miksi mainita siitä. Mutta ainakin itsellä no, ajattelen, että siitä on hyvä mainita, koska työskentelen asian kanssa ja käsittelen tosi paljon sitä asiaa, niin se on silleen hyvä heads up, että täältä tulee niinku tämmöinen ihmisen kokoinen niinku propagandakone, niinku, että jos tämä aihe ärsyttää, niin kannattaa kertoa
niin,
kaukaa.
Ei kannata ehkä, joo.
Mutta jotenkin mä kuitenkin huomasin, että mä edelleen haluaisin, että ihmiset tietää sen ennen kuin menee treffeille. Ja mä huomasin, että mulle tulee jotenkin sellainen ajatus, että ei se ole vaan pettymys kellekään. Mm. Tavallaan, että mitä jos se joku on silleen, tai mutta miksi se olisi pettymys? Jotenkin tuli kuitenkin semmoinen olo, että mitä jos tyyppi on silleen, että tästä tiedätkö, juodaan viinipullo toisensa jälkeen ja vietetään sellaista humalaisen ihanaa iltaa, niin pettyisikö se sitten, jos mä juon jotain kolatseroa? Mutta tässäkin on taas tämmöinen jännittävä asettelu omassakin päässä. Mä voisin olla suhteessa ihmisen kanssa, joka käyttää alkoholia, oon ollutkin, se ei haittaa mua, mutta jos olisi joku ihminen, joka käyttää tosi paljon alkoholia, niin sitten se välttämättä ei iskulaisi. Siinä olisi vähän semmoinen outo asetelma, jos toinen vetäisi tiekko kaikki viikonloput.
Niin.
Niin se jotenkin vaan ehkä enää sopisi yhtään.
Mä yritän nyt miettiä, että jos mä olisin Tinderissä ja jollain on se raitis siinä, niin mikä tavallaan mun ajatus siitä on, koska itse asiassa jos mä yritän keksiä tästä tosi negatiivista, niin voihan joku kelata, että ahaa, tällä ihmisellä lukee nyt tämä raitis täällä, että mikä ongelma siellä on taustalla ja tämä ihminen haluaa varmasti vaan jatkuvasti puhua siitä raittiudesta, että mä en halua mitään tämmöistä toipuvaa alkoholistia itselleni, että skipeti skip.
Mutta mitä jos nimenomaan haluaisi sen toipuvaa alkoholistin? Koska mä oon kyllä huomannut, että kun tapaa mielenkiintoisia ihmisiä, ketkä prosessoi jotain omaa alkoholiongelmakäyttöä, niin mun mielestä se on silleen snadisti hot. Että se on myös aika kuumaa. Että mä oon niinku miettinyt sitä, että mitä jos siellä biossa pitäisi lukea, että etsin hyvää toipuvaa alkoholistia. Mielellään henkilöä, joka on jo ollut prosessissa vuoden ajan. Että
niin.
Musta se on aika makeeta.
Totta. Siinä käsittelee kuitenkin aika isoja ja perustavanlaatuisia asioita. Ja
niin. Mä huomaan heti, että tämä ajatus saa mut hymyilee. Mutta joo.
Mm.
Mun mielestä yksi hyvä kysymys on myöskin se, että ylipäänsä, että missä vaiheessa kertoo sille toiselle, ettei juo. Että sitten kun pääsee toivottavasti sinne treffeille, niin kertooksä sitten siinä pöydässä, kun pitää valita mitä juo, vai onko se jo aikaisemmin tiedossa. Tämä on mun mielestä tosi mielenkiintoinen ja tähän on porukalla tosi erilaisia keloja. Et Instassa tuli myöskin esille se ajatus siitä, että ei sen pitäisi olla niin tärkeä asia, että sitä tarvii kertoa erikseen. Mm. Että kertooko ihmiset enää, että niillä on kasvisruokavalio? Mä en ihan varma. Eihän se enää nykyään ole semmoinen, että sitä kerrotaan etukäteen. Siitä vaan huomaa, että meillä on vielä paljon tehtävää se eteen, että alkoholittomuus on yhtä lailla normaalia kuin juominenkin. Että sitä on vielä normalisoitava, koska jostain syystä se pitää edelleen nostaa esille.
Mä olen täysin samaa mieltä, että treffailussa, siinähän on vaikka mitä asioita, mitä pitäisi normalisoida. Siihen voisi mennä niin kuin syvemmällekin, mutta kun puhutaan tästä alkoholista, niin okei, okay, story time. Mä oon käynyt Tinderissä 4 ihmisen kanssa treffeillä.
Okei.
Okay. Ja kaikille muistaakseni, tästä on siis jo useita vuosia aikaa, muistaakseni mä kertoin jokaiselle tosiaan nämä 2 asiaa, eli olen bisse ja en juo bisse. Ja ensimmäiset treffit oli, mä kävin kahvilla, puhuttiin politiikasta ja Marxista. Toisella mä kävin kävelyllä, eli ihan peruskävelytreffit. Ja sitten kolmannet oli brunssilla. Ja itse asiassa me molemmat ihmeteltiin siellä brunssimestassa, joka nykyään on jo kaatunut, että miten siihen brunssiin kuuluisi kumppa, mutta niin. Ei alkoholitonta vaihtoehtoa.
Niin. Brunssi on ainoa paikka, missä on niinku ok juoda alkoholia heti aamusta. Toi on tosi jännä.
Se on tosi jännä.
Joo.
No me kumpikaan ei otettu tota.
No niin.
Sitä. Mutta ei saatu myöskään vaihtoehtoa tilalle. Mutta oli hauskaa. Eli tässä oli nämä 3 ihmistä. Sitten tämän 4. ihmisen kanssa me juteltiin vähän pidempään ja sen mä näin sitten vikana, vaikka se oli itse asiassa yksi mun ekoista matcheista.
Ennakkosuosikki.
Se oli ehkä ennakkosuosikki ja mä pidin siihen niin kuin myös silleen, että mä halusin jutella vähän pidempään, eli 1,5 viikkoa. Ja se ehdotteli sitten yksi lauantai, että mä olisin mennyt sen luokse baarista. Ja mä olin itse tulossa ihan helvetin hikisenä semmoisista teknoreiveistä. Ja se itse oli tosiaan pelannut tietokonetta koko illan, eli se ei ollut missään juhlimassa. Ja sitten se vielä kaiken lisäksi houkutteli mua paikan päälle jääkaapissa olevalla kylmällä pizzalla. Ja mun on pakko myöntää, että muuten mä olisin mennyt sinne, mutta kun mä olin niin hikinen. No, sovittiin, että mä menen kuitenkin niin kuin hänen luokseen sitten muutaman päivän päästä treffeille. Ehkä siinä oli tausta-ajatuksena myös se, että mä haluaisin mieluummin lämmintä pizzaa kuin sitä jääkaappikylmää. Ja nyt tarkkaavaisimmat on tästä ehkä silleen, että menet sä ensi treffeille ihmisen luo, ja sä et ole tavannut sitä ikinä.
Joo, aina pitää mennä julkiselle paikalle.
Kyllä, julkiselle paikalle, ei koskaan kenenkään luo. Ja kyllä, mä menin niin kuin sen luokse.
Okei.
Okay. Mutta mä ilmoitin mun 2 kavereille osoitteen, ja me sovittiin, että mä ilmoittelen aina tunnin välein, että missä mä oon.
Joo. Toi on muuten tosi surullista, että toi on klassikko. Eikö aivan äärimmäisen surullista. No niin, joo.
Tässä ei auttanut kyllä yhtään se, että tyyppi laittoi etukäteen kuvan hänen olohuoneestaan. Siellä olohuoneen keskellä oli sirkkeli.
Okei. Okay. Liittyykö se tämän tyypin työhön? Jotenkin, että en mä tiedä mikä sirkkelihenkilö hän olisi, mutta...
Sirkkelihenkilö? Okei. Okay. Ei, siis se remontoi. Tai siis mulle kävi myöhemmin ilmi, että hän remontoi sitä kämppää. Mutta hän halusi niinku etukäteen, kun mä ilmoitin siitä, että mä oon biseksuaali ja en juo bisseä, niin hän halusi ilmoittaa, että mulla on muuten sirkkeli täällä olohuoneessa.
Joo, makes sense. Joo.
Joo. Tästä pikakelaus tähän päivään, niin nykyään me ollaan siis avoliitossa ja sirkkeli löytyy edelleen, mutta ei meidän olohuoneesta, vaan tallista.
Ja hän on aivan ihana ihminen. Mä oon hänen tosi suuri fani.
Oo. Mutta ehkä tässä niinku tälleen summa summarum, niin mun niinku muutama pääpointti on se, että oikeasti kerro tavallaan, että jos sä oot menossa tapaamaan ihmistä, josta sä haluut vaikka niinku sitä pidempiaikaista suhdetta, tai miksei vaikka niinku lyhyempiaikaistakin, niin mun mielestä on ihan tosi ok kertoa siitä asiasta, mikä sulle on tärkeä. Oli se sitten, että sä rakastat koiria, tai se, että sä vihaat pissee.
Niin, no mun mielestä se olisi aika niinku järkevä lähtökohta ylipäänsä mihinkään. Tuohon liittyen, että kuinka rehellinen on tai että haluaa tietää, millainen se ihminen oikeasti on, niin siihen liittyen yksi tyyppi kertoi mulle Instassa, että että silloin kun hän on treffaillut, niin hän on aina sopinut ne treffit jonnekin muualle kuin baariin sen takia, että hän ei halua niinku kontrolloida sitä, juoko toinen ihminen vai ei. Mutta hän yrittää aina viedä ne johonkin sellaiseen paikkaan, mihin välttämättä se alkoholi ei kuuluisi. Että se ei olisi niinku niin läsnä. Koska hän haluaisi nähdä, että millainen se treffikumppani on selvinpäin, ennen kuin hän näkee, että millainen se on humalassa. Ja sitten hän otti riskin. Hän meni rantaan piknikille yhden treffikumppaninsa kanssa. Ja hän tiesi, että okei, että tähän saattaa liittyä se mahdollisuus, että siellä juodaan alkoholia, mutta hän ei itse juo. Hän ei ole muistaakseni koskaan itse juonut alkoholia. Ja sitten he meni kaupan kautta ja hän oli silleen, että okei, damn it. Niin kuin, että se käy varmaan hakemaan niin kuin puistopissat. Ja sitten he kävi hakemaan niitä juomia yhdessä sieltä kaupasta. Mutta tämä tyyppi, tämä treffikumppani, se suuntasikin vissyhyllylle. Ja se nappasi vissyn sieltä mukaan. Ja tämä oli aivan myyty, tämä henkilö, joka tämä mulle kertoi. Ja tämä vissyhän tuotti tulosta, koska he sen jälkeen seurusteli 1,5 vuotta. Ja sitten tuli kosinta ja ovat nytten avioliitossa. Joten tämä oli vaan mun mielestä niinku tosi wholesome.
Ihana. Milläköhän ne kilisti? Varmaan vissyllä. Tai toivottavasti jollain ihanalla kuplavedellä.
No niin.
Joo.
Mutta mä oon myöskin itse miettinyt sitä, että musta olisi hauska ehkä järjestää treffejä silleen oudoissa paikoissa, tehdä jotain outoja aktiviteetteja. Mitä jos menisi niinku vaikka, en mä tiedä, saunaan treffeille? Mitä jos menisi heittelemään kirvestä? Mähän oon innostunut kirveiden heittelystä nyt tosi paljon.
Mun pitää ehdottaa tätä sulle, koska tiedätkö, tässä on myös tieteellinen pohja. Tutkimusasetelma oli se, että oli normaalit treffit. Ja sitten toinen asetelma oli se, että oli treffit, mutta ne oli tämmöisellä kiikkerällä sillalla.
Okei.
Koska siinä tulee ihmisille adrenaliinia vereen ja ne kuvittelee, että ne treffit on paljon kiinnostavammat kuin ne oikeasti on itse asiassa ollutkaan. Niin tästä pystyttiin näyttää se, että jos menee johonkin jännittävään paikkaan treffeille, niin niitä pidetään paljon, paljon kivempana ja paljon niin kuin, tai tavallaan, että siitä on jatkoa ja sen takia vaikka kannattaa mennä, jos haluaa nyt tälleen kikkailla, niin sen takia kannattaa vaikka mennä johonkin lintsille tai niin kuin tällaiseen.
Niin. Tai heikoille jäille.
Tai heikoille jäille. Hengessä.
Joo.
Tai heittää sitä kirvestä.
Joo. Mutta ennen kuin sä kerroit mulle tämän tiedon, niin se mihin mä olin menossa oli siis se, että musta olisi siistiä mennä treffeille outoihin tilanteisiin. Mutta mä vaan mietin sitä, että mä en itse vaikka koe hirveästi sosiaalista ahdistusta. Että sit mä myöskin tiedän, että monet ihmiset menee treffeille nimenomaan johonkin, missä on alkoholia, että olisi joku semmoinen työkalu, millä käsitellä sitä sosiaalista ahdistusta. Ja tosi monelle se on alkoholi, plus siinä tilanteessa se on hyväksyttävä. Että mä myöskin mietin sitä, että millaista treffailu sitten on, jos on tosi paha sosiaalinen ahdistus.
Mm. Niin, että samaan aikaan kun miettii vaikka sitä, että kasvaako todennäköisyydet siihen mielekkääseen kohtaamiseen, selvänä, että silloin tavallaan sä oot aidosti oma itsesi ja kaikki tällaiset, mutta sitten toisaalta, jos sä et pysty sen jännityksen alta tuomaan sitä, jotenkin sitä aitoa omaa itseäsi, niin miten sitä pystyy käsittelemään?
Mutta onko sulla niinku mitään työkaluja siihen, että miten sitä sosiaalista ahdistusta voisi käsitellä siellä treffeillä muuta kuin päihteiden avulla?
Olisipa mulla tähän joku toolkit, jonka mä voisin nyt sanoa, koska jos mä mietin vaikka itse vaikka pahimpia ahdistustilanteita. No okei, ihan kaikista pahinhan on se, että sulle tulee paniikkikohtaus ennen kuin sä pääset siihen tilanteeseen. Mutta mulle vaikka vaikeimmat asiat on se, että mä pääsen lähteä himasta siihen tilanteeseen. Niin siinä auttaa se, että mä oon vaikka miettinyt itselleni kivan asun, miten mä laitan hiukset. Vaikka vähän semmoisia puheenaiheita, mistä mä voisin sinä päivänä haluta puhua. Ja mistä se toinen ehkä voisi tykätä. Että tavallaan tekee tämmöistä vähän semmoista mielikuvaharjoittelua siihen, että miten se tilanne tulee menemään. Mun mielestä vaikka kävelytreffit, siinä on se kiva asia, kun sun ei tarvitse koko ajan katsoa sitä toista silmiin. Ja toisaalta, kun te kävelette, niin te voitte kävellä vaikka luonnossa. Ja sitten, kun mä oon luontoihminen, niin sit voi olla silleen, että no itse muuten tuolla. Okei, voi ei.
Niin sä pääset päteen niillä linnuilla. Sä pääset päteen niillä linnuilla. Sulla on siinä yleisö, kelle sä voit esitellä niitä puukiipijöitä ja tikkoja. Joo, no niin, mä niin näitä. Joo, mutta toi on hyvä pointti. Tämä on sellainen aihe, mitä me jo viime tuotantokaudella käytiin läpi Jenni Rotosen kanssa, mutta mun mielestä se on myöskin tosi mielenkiintoinen ilmiö, että joskus alkoholitreffeillä voi liittyä myöskin siihen, että voidellaan vähän niin kuin sitä tulevaa iltaa ja yritetään ehkä myöskin vaikuttaa siihen, että ilta päättyisi vaikka sinne vällyjen väliin.
Siihen sisältyy tavallaan odotus sellaisista niin kuin vaihdannasta.
Joo. Vaihdannasta kyllä. Mutta toi on tosi vaikea tilanne, etenkin jos on yhtään sellainen ihminen, että on oikeasti vaikeuksia sanoa ei. Mm. Et mähän on sellainen ihminen, että jos joku puhuu munkaan vaikka 3 päivää deittiä, niin mä koen, että sitten tämä ihminen pitää viedä treffeille, koska hän on panostanut ja tähän hän on käyttänyt aikaansa minuun. Ja mä oon myöskin ollut tällaisessa tilanteessa, että joku on tarjonnut koko illan ja vaikka mä en olisi välttämättä kauhean innoissa, niin mä oon silleen, että no why not? Et kerranko sitä tässä eletään ja ei se huonokaan juttu ole. Et se vaikuttaa siihen päätöksentekoon tosi paljon. Ja mä oon yrittänyt myöskin opetella pois siitä, että olla silleen, että ei. Niin kuin, että
tavallaan se, että sä et ole velkaa kenellekään, vaikka sulla kärrättäisi maailman kallein champagnepullo eteen, niin sä et ole velkaa kenellekään. Ja yksi syy mulla kyllä niin kuin tässä alkoholin lopettamisessa on se, että mä pystyn nyt niin kuin pitämään ne omat rajat tarkemmin. Mun mielestä se on tosi pysäyttävää, että me kysyttiin myös tätä asiaa meidän Instagramissa. Ja 87% sanoi, että ne on kokenut jotain epämiellyttäviä tilanteita deittailussa tai seksissä, kun mukana on ollut se alkoholi.
Joo, no kukapa ei. Mä opin aika aikaisessa vaiheessa, siis teiniässä, että alkoholin ja seksin yhdistäminen voi olla huono idea. Että mä päädyin sellaiseen aktiin mukaan, mihin ei ollut niinku tarkoitus päätyä. Ja lisäksi mä olin just aikaisemmin siellä kotipileissä vetänyt tekilasottikilpailua. Ja eiköhän nämä tekilasotit sitten päätynyt tämän kumppanin sisäreisille. Ja siitä sai tietää koko koulu. Ja sen jälkeen vain silleen, että mua vaan harmitti se tosi paljon, koska mä ajattelin, että tämän ihmisen kanssa ne asiat olisi voinut edetä eri lailla. Että se ei ollut tarkoitus mennä niin. Siitä ei ollut tarkoitus tulla sellaista noloa juttua. Eikä ollut tarkoitus, että en mä tiedä, Tampereella mua kutsutaan vuoden ajan laattakatriksi. Se ei ollut mun intentio. Ja sen jälkeen mä päätin, että mä en koskaan humalassa tuu meneen kenenkään kanssa sänkyyn, mutta kyllähän niitä lipsahduksia on elämän aikana tullut. Mutta mä mietin myöskin vähän siltä kantilta, että musta tuntuu, että ne, ketkä on elänyt teini-ikänsä silloin niin kuin 00-luvulla, niin tosi moni varmaan heistä on saaneet se ensimmäisen kokemuksensa seksistä alkoholin alaisena.
Niin ja tämä on itse asiassa näkynyt meille viesteissä, mitä me ollaan saatu, että tosi moni on kertonut sitä, että heillä ensimmäiset seksikokemukset ja itse asiassa tosi pitkään seksikokemukset on tapahtunut pelkästään alkoholin alaisena tai alkoholin, kun alkoholia on mukana.
Niin, että se saattaa määrittää koko seksielämää vaikka siihen saakka, kunnes on pitkässä parisuhteessa. Että toi on tosi villiä mun mielestä. Ja mä ihan hiljattain katoin American Pie-leffan, mikä kuitenkin oli tavallaan semmoinen teille yhdelle sukupolvelle vähän niin kuin semmoinen opas seksiin. Että se oli hyvä leffa. Ja itse asiassa se ei ole vanhentunut kauhean huonosti, että okei, on aika saakelin väärin kuvata ihmistä riisuutumassa alasti ja striimata se nettiin, ja on vielä oudompaa, että sitä ei käsitelty tässä elokuvassa mitenkään kriittisestä näkökulmasta. Mutta siinäkin elokuvassa, niin kuin tosi monissa sen ajan teinileffoissa, on se idea, että tulee ne koulun päättäjäiset, tai tulee ne jotkut Stiflerin bileet, tai jotkut isot bileet, ja sitten siellä harrastetaan seksiä eka kerta.
Jep.
Et se oli myöskin se oletusarvo.
Niiden punaisten kuppien ympäröimänä.
Joo, just niin.
Joo. Tämä on vaikea asia. Mun on vaikea puhua tästä. Tavallaan ne asiat, mitä on kokenut vaikka alkoholista johtuen, tai nytkin mä tavallaan sanon, että alkoholista johtuen, vaikka ne ihmiset on tehnyt sen mulle. Ne on ollut ehkä alkoholin käytön alaisena, tai ne on käyttäneet alkoholia, mutta se on se ihminen. Mutta on ollut just väkisin juottamista ja käsistä pidetty silleen, että ei pääse vaikka baarissa pakoon ja sanoo sille toiselle, että lopeta, ja sitten vaan nauraa päin naamaa, että ei kun mä pidän sut tässä. On suudeltu väkisin ja edelleen yksi hammastahna on mulle niin kuin pannassa, koska mä en vaan voi sietää sen hajua, koska siitä tulee niin paskat fläserit. Ja samoin muistan senkin, että yhden homobaarin tanssilattialla joku mies tuli vaan raivolla väkisin suutelemaan ja miten sen niin kuin hampaat kolahtaa mun hampaisin ja mä niin kuin tunnen edelleen sen. Tästä on niin kuin yli 10 vuotta ja mä edelleen tunnen sen tunteen, miltä se tuntuu, se miten hampaat kolahtaa yhteen. Väkisin.
Joo, mutta noi muistaa, ne jää ihon alle. Ne karmii joka kerta, kun niitä kelaa myöhemmin. Me ollaan aikaisemminkin puhuttu siitä, että se, että poistaa alkoholi jostain tilasta, ei tarkoita, että se tila olisi automaattisesti turvallinen. Että ei ole mitään automaattisesti turvallisia tiloja, on vain turvallisempia tiloja.
Mm.
Mutta alkoholi vaikuttaa tosi paljon harkintakykyyn, se vaikuttaa siihen impulsiivisuuteen. Ja sen takia mä haluaisin uskoa, että jos sen alkoholi ottaa pois siitä yhtälöstä, niin voisi ajatella, että se on edes jossain määrin turvallisempaa, koska ihmisillä on se koko harkintakyvyn kapasiteetti käytettävissä, että ei tule tolleen väkisin päälle. Ja myöskin sitten voi olla enemmän voimaa ja tietoutta myöskin sanoa ei ja olla tietoinen omista rajoistaan, vaikka sen ei koskaan pitäisi mennä niin, että siitä puolesta pitäisi kantaa huolta.
Ja toisaalta se, että myös tunnistaa, osaa nähdä siitä toisesta, että se toinen ei välttämättä ole niin ihan megessiin jutussa, niin sitten pystyy myös itse jotenkin asettamaan niitä rajoja itselleen tavallaan siinä, että kato, että toi tyyppi ei, se ei olekaan ihan in love muhun, joten ehkä mä niinku peräännyn tästä.
Joo, on niinku paljon herkempi niille pienille signaaleille, mille ei ehkä ole niin herkkä, jos on juonut alkoholia. Ja mä myöskin mietin tätä, että mä oon harrastanut monta kertaa sit lopulta kuitenkin seksiä alkoholialaisena ja se on ihan fine. Jossain määrin mun on ollut helpompi rentoutua. Luultavasti ei ole ollut mitään sellaista tajunnan räjäyttävää seksiä, mutta sellaista niin kuin, tiedätkö, semi-OK 7,5-8 plus seksiä. Ja sellaista se mun mielestä usein on, jos on juonut. Ja senhän takia esimerkiksi alkoholi ei kuulu ollenkaan tiettyihin sellaisiin alakulttuureihin, niin kuin kinkihommiin ja BDSMiin, koska sitten taas niissä tavoitellaan jotain vähän sellaista syvempää tilaa ja myöskin yhteyttä siihen toiseen ihmiseen. Siinä voi olla joku valta-asetelma, siinä voi olla joku tämmöinen roolileikki käynnissä ja siinä on valtavan tärkeää tietää, missä ne rajat menee.
Jep. Ja että se on aina sovittu, se on yhdessä sovittu, joo, mitä tapahtuu.
Et ja ehkä sellaiseen basic parin jälkeen seksi ja alkoholi voi sopia, mutta että kukaan ei varmaan mihinkään tantrasessionsa ota viinaksi mukaan.
Kyllä. Mä itse pidän vaikka niinku turvasanan konseptista, eli on joku tietty turvasana, jonka sanoo, ja sen jälkeen ei jatketa enää. Ja mulla on nyt kaikille semmoinen oikein hyvä vinkki, että mikä on sille ihan jokaisen tunnistama, tai kaikkien pitäisi tunnistaa tämä turvasana, ja se on ei, lopeta. Ja tätä mä toivoisin, että tätä niinku kaikkialle vaan levitettäisiin.
Tai on totta. Mulla on myöskin ollut vähän semmoinen vitsi, että nehän ei ole treffit eikä mitään, jollei siellä tarvitse turvasanaa, mutta eräs tyyppi myöskin meidän yhteisöstä laittoi viestiä, että ollessaan nytten avoimessa suhteessa tämä Jaakko. Jaakko kokee tosi tärkeäksi sen, että hän on selvänä, jotta hän voi tarjota mahdollisimman turvallisen kokemuksen sille seksikumppanilleen. Hän sanoi jotenkin tosi ihanasti silleen, että raitistelun parhaita puolia on se mukava varmuus, että treffeillä rakennettu jännite ei niinku ainakaan lässähdä siihen humalaiseen ähellykseen, mitä se usein on.
Niin mun mielestä siis tässä Jaakon viestissä oli myös jotenkin ihanasti se, että deittailussa alkoholi on mukana sellaisessa spontaaniuden ihanteessa. Että oli sitten kyse viikonloppuillan kutsusta jakaa viinipullo tai sitten illan jatkamisesta bileiden jälkeen sen uuden tuttavuuden kanssa. Ja sitten Jaakko myös puhuu siitä, että se pelkää, että se alkoholittomuus nähtäisi jotenkin ilon pilaamisena ja että se olisi jotenkin tosi pidättäytyväinen ihminen. Ja sitten pohti sitä, että johtuuko se, että se raittiuden ja uskonnollisuuden liittäminen yhteen, että tulee semmoinen stereotypinen kristillinen seksuaalietiikka siihen mukaan. Ja kaikista paras pointti. Kiitos Jaakko, että ehkä olisi aika normalisoida raitisrietastelu.
Raitista rietastelua. Siis todellakin. Mä oon niin paljon viime aikoina miettinyt sitä, että me tarvitaan sitä holitonta hedonismia ja raitista rietastelua, koska ja siis kaiken tieteen ja fysiologian valossahan kaikista nautinnollisinta pitäisi olla harrastaa seksiä selvinpäin. Joten enemmän erektioita ja orgasmeja, enemmän raitista rietastelua. Kiitos!
Kiitos!